Kommende søndag vingårdssøndagen. Før liturgireformen i 1977 var det en litt bortgjemt søndag i tiden mellom åpenbaringstiden og fastetiden, som ofte falt helt bort hvis påsken kom tidlig. Den var også litt uheldig med navnet sitt, den het søndag Septuagesima. Men i 1977 ble den flyttet til en sikker søndag, altså en søndag som kommer hvert år, enten påsken kommer tidlig eller sent, og den fikk dessuten et navn som var til å forstå. Så fra da av er 14. søndag i treenighetstiden alltid vingårdssøndagen. En vingårdssøndag kan vi godt ha, for det står mye om både vin og vingårder i Bibelen. Vin assosieres i Bibelen med festen i Guds rike. En sammenkobling som i den nye pakt er svært sterk ved at vin serveres hver gang vi feirer nattvær, den nye paktens festmåltid. Vingårder har vi lite erfaring med på våre breddegrader, men de fleste av oss har sikkert sett slike når vi ferdes lenger sør. Lange rekker med busker eller små trær som må behandles med innsikt og omtanke om de skal gi druer av ønsket kvalitet. Det gamle testamentet omtaler flere vingårder, enten som objekt for begjær og misunnelse, eller som et bilde på omsorg og omtanke i Guds rike, med påfølgende vekst eller mangel på vekst. I evangeliene har vi to vingårdslignelser, pluss en litt underlig fortelling om en vingård som det av en eller annen grunn var et fikentre i. I tekstene for kommende søndag har vi to vingårder, og en tekst som mer direkte handler om de troende. Den gammeltestamentlige teksten er en lignelse fra Jesaja kapittel 27, som forteller om Guds omsorg for sin vingård, som her er et bilde på hans folk. Jeg, Herren, vokter den og vanner den til alle tider. Jeg vokter den dag og natt, så ingen skal skade den. Men det er slett ikke sikkert at dette vil gå godt, og derfor fortsetter Herren med å si, «Harm er jeg ikke, men om den gir meg torn og tistel, vil jeg gå til strid og brenne opp alt sammen. Det blir lite vin av torn og tistel, en slik vingård utsettes derfor for Guds straff.» Epistelteksten. Det er innledningen til 1. Korinterbrev, og den lyder slik. Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesu apostel, og vår bror Sostenes, hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus, og kalt til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, han som er deres og vår Herre. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Det er mye som kunne kommenteres her, men jeg skal begrense meg til to ting. Adressatene omtales som kletois hagiois. Brevet er altså sendt til de kalte hellige. Helligheten deres er gitt i og med deres Jesusforhold. De er hagias mennoi ens Christo Jesu. De er helliget i Kristus Jesus. Og dermed befinner det seg i fellesskap med dem som påkaller Herren Jesu navn på et hvert sted. Fellesskapet av de Jesus hellige har altså ikke noen geografisk begrensning. Det er allerede her, et par tiår etter Jesu oppstandelse, blitt et omfattende fellesskap. Og så har vi et interessant navn her, Sostenes, som altså er medavsender av dette brevet. Vi vet fra apostelgjerningene kapittel 18, vers 17, at da Paulus første gang besøkte Korint, het synagogeforstanderen der Sostenes. Det later til at han har hatt en viss sympati med Paulus, for da jødene der trakk Paulus for retten, men ikke helt fikk det som de ville, så hjulte de opp synagogeforstanderen Sostenes i stedet, står det. Hvis dette er samme mann som Sostenes i 1. Korinterbrev 1.1, så har vi en interessant kirkelig karriere for oss her. fra synagogeforstander så tett associert med Paulus, at hans motstandere ikke fikk has på Paulus og tok Sostenes i stedet, til apostelassistent og medforfatter av 1. Korinterbrev. Det hadde vært interessant å vite litt mer om den historien, men det får vi ikke. Men tilbake til vingården og dagens evangelium, som lyder slik. For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeideren om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og det gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som stod der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønn sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå, men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Om jeg leser denne lignelsen som tidligere tillitsvalgt i Forskerforbundet, altså Misjonshøyskolens fagforening, så ser jeg to betenkelige trekk i denne lignelsen. Vi liker ikke dagarbeidere, vi vil at folk skal ha fast tilsetting. Og vi liker heller ikke vilkårlig lønnsfastsettelse. Vi vil at folk skal ha lønn etter kompetanse, ansvar og arbeidsbyrde, og synes derfor det er rimelig at de som har gjort mye skal ha mer enn de som har gjort lite. Jesus er lite opptatt av det første poenget. Dagarbeidere finnes, også i vingårder, og da kan det lages lignelser om dem. Han er derimot ganske opptatt av det andre poenget, men med motsatt fortegn. Når vingården er et bilde på himmelriket, og det er den her, så gjelder ikke prinsippet om avlønning etter innsats og kompetanse, hvor viktig det enn kan være i fagforeningssammenheng. I himmelriket avlønnes det etter andre prinsipper, av Jesus omtalt på følgende måte, «De siste skal bli de første, og de første skal bli de siste.» Derfor godtar ikke vingårdseieren protesten fra dem som vil ha mer enn dem som har jobbet mye mindre. De har fått det de skal ha, om andre så lønnes på grunnlag av den godhet Herrens hjerte flyter over av, har de ingen rett til å protestere. De siste skal bli de første, og de første skal bli de siste. Det er en formulering Jesus ifølge Matteus evangeliet bruker to ganger, og den andre er i avslutningen av fortellingen som står rett før vingårdslignelsen. Det er fortellingen om den rike mannen, kamelen og nåløyet, og i forlengelsen av det, Jesus svar på spørsmålet om hva de skal få, de som har forlatt alt og fulgt ham, altså de som har gitt alt og har arbeidet trofast i vingården fra morgen til kveld. «De skal få stor lønn», sier Jesus. «De skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv.» Men det nytter ikke å gjøre denne lønnen til gjenstand for planlegging og forhandlinger. I Guds rike fordeles både oppgaver og avlønning på måter som får mennesker fortone seg som forvirrende. Når vi har med Gud å gjøre, har vi å gjøre med uendelighet, både når det gjelder innsikt og omtanke. Og da ser regnestykkene annerledes ut enn det vi forventer. Og det, sier Jesus, får dere bare avfinne dere med. Det er ikke gjenstand for forhandlinger. Vi får anta at Jesus mener det viktig for oss å vite dette, ellers hadde han ikke laget en lignelse om det og gjentatt poenget to ganger. Smålighet og kalkulerende omgang med himmelriksarbeid, det har Jesus lite sans for. Her har vi med himmelens og jordens herre å gjøre, og da kalkulerer vi ikke. Da får vi alt, og da gir vi alt. Og lønnen, den forhandler vi ikke om. Jeg tror fortsatt vi skal forhandle om den lønn våre jordiske arbeidsgivere utbetaler. Men Gud er ingen forhandlingsmotpart. Han er den som alltid gir, uansett. Da tar vi imot og takker. La oss be. Livets Gud, kirkens Herre, du har kalt oss til å være arbeidere i din vingård. Vi ber deg, bygg din kirke og styrk oss i tjenesten, så vi arbeider for deg og vår neste med glede, og i takknemlighet tar imot det du gir oss. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Gå i fred og tjen Herren med glede.